Помилуй, Читай, Сына и Святого Духа. Милость нашего Господа Иисуса Христа, любезен Бога Учита, и на общество Святого Духа небо видно с вами всеми. Святомашу Бома даровали за здравие. Данес годуя святый Бернардин Сиенский, ки се роди в итальянском краю Масса Маритима, ки е припадал Републики Сиена. Уступил францишканский рит, постав духовник и внит придигар. Ширил очищение Иисусовега имена. Трудил се за пренову своего рита и нам запустил отличные богословные списи. Умер на današний день, лета 1444-го в Аквиле, кери е туди покопан. Да бомо вредно обхаяли свете скриности, найпре искрено признаемо свои грехи и них и сердца обжалуемо. Всемогочному Богу, и вам, братья и сестры, признам, да сем грешил в мыслях, беседах и деянию, много доброго упустил и слабого сторил. Жал ми е, зело ми е жал. Зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и светнике, и туди вас просите за ме Бога Небешкега Очета. Усмири се нас, всемогочни Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи в вечно живление. И на земле мир людям, ки со благе воле. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличуемо Те. Захвалюємо се Ти заради Твоей великой славы. Господ Бог Небесный Краль, Бог Отче Всемогочный, Господ Единорожденный Син, Иисус Христос, Господ Бог Ягне Божие, Сын Очитов, Ти одъемлешь грехи света. Усмири се нас, Ти одъемлешь грехи света, спреми нашу прошню. Ти седишь на десниці Очитови, усмири се нас. Закай едино Ти си святи, едино Ти Господ, едино Ти найвищий, Иисус Христос, Святим Духом, слави Бога Отчита. Амин. Молимо о Бог, святому духовнику Бернардину Сиенскому, се поделил изредно любезен до Иисусовега имена. На Негова припрошлена туди нас разнема огън ресничне любезни до Тебе. По нашем Господу Иисусу Христу, со Твоим Сину, ки с Тобой в общество Святого Духа живи и кралює векомай.
Berilo iz apostolskih del. Tisti, ki so spremljali Pavla, so ga tiste dni pripeljali do Aten in so se vrnili, ko so prijeli naročilo za Sila in Timoteja. Naj čim prej prideta k njemu. Pavel je stopil v sredo Areopaga in spregovoril. Atenci, Po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Ko sem namreč hodil okrog in ogledoval vaša svetišča, sem našel tudi oltar, na katerem je bilo napisano Neznanemu Bogu. Kar torej častite, da si ne poznate, to vam jaz oznanjam. Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, On, ki je gospod nebes in zemlje, ne stanuje v templjih, narejenih z rokami. Tudi se ne da streči s človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval. Kajti On sam daje vsem življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da prebiva po vsej zemlji. Odmeril je in določil bivanje ljudi, čase in meje, da bi iskali Boga, če bi ga morda otipali in našli, zlasti, ker ni daleč od nobenega izmed nas. V njem namreč živimo in se gibljemo in smo, kakor so tudi nekateri vaših pesnikov rekli, celo njegovega rodu smo. Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo podobno zlatu ali srebru ali kamnu, izdelku človeške umetnosti in zamisli. Bog je zatisnil oči na časi te nevednosti, zdaj pa oznanja ljudem, naj povsod delajo pokoro. Določil je namreč dan, ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet po možu, ki ga je v to določil. In da bi vsi mogli verovati van, ga je obudil od mrtvih. Ko so pa slišali o vstajenju od mrtvih, so se nekateri posmehovali, drugi pa so rekli, o tem te bomo poslušali drugikrat. Tako je Pavel odšel iz njihove srede. Nekaj mož se mu je pa pridružilo in so vero sprijeli, med njimi tudi Dionizij, Areopagit in žena Damara in še drugi z njima. Potem je Pavel odpotoval iz Aten in prišel v Korint. To je Božja beseda. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah, hvalite ga vsi njegovi angeli, hvalite ga vse njegove nebesne vojske. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Kralji zemlje in vsa ljudstva, knezi in vsi sodniki na zemlji, mladeniči in mladenke, starčki in otroci. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Naj hvalijo ime Gospodovo, ker le njegovo ime je vzvišeno. Njegovo veličastvo sega nad zemljo in nebo. Nebo in zemlja sta polna Božje slave. Dvignil je moč svojemu ljudstvu, ponos za vse njegove svete, za ljudstvo, ki mu je blizu. Nebo in zemlja sta polna Božje slave.
Mrtvih ustali Kristus večne umrje, smrt nad njim večne gospoduje. Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici. Ne bo namreč govoril samo od sebe, temveč kar bo slišal, bo govoril in prihodnje reči vam bo oznanil. On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima oče, je moje, zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal. To je Kristus evangelij. Dveseti dan šmaničnega branja nosi naslov Velikonočno jutro. Tišina velike sobote se je apostolom potegnila še čez noč. Premišljevali so usodno svojega bivanja s Kristusom. Juda se je obesil. Peter je kar trikrat prav boječe izjecljal, da ne pozna tega človeka. Celo že samo te besede tega človeka, torej enega iz množice. Janez, ki je pod križem in z njim trpel, imel je kot najljubšemu od učencev Kristus naročil varstvo mater Marijo in morda imel največ upanja. Ko se je Kristus ponovno prikazal, je bil vedno med prvimi, ki je odkril Gospod je. Kakorkoli, naj je bila prva pri grobu Magdalena sama ali obene s ostalimi ženami, ki jih je vso soboto skrbilo, kako bi končala pogreb. Gotovo je, da so žene prve doživele srečanje z ostalim in hiteli so, da povedo apostolom. Si velikonočnega jutra zasvetil, toda lepo čas je prodiral v srca apostolov. Peter in Janez sta hitela v grobu, ali na ogled. Vrnila sta se med apostole, še vedno preplašene za zapahom in vedela povedati, da je grob prazen. Kako globoko so včasih v človeku napačne predstave o Božjem delu. Končno je s ponovnim prikazovanjem Jezus tudi najbolj nevernim izpričal svoje stajenje. In tedaj, posebno po binkoštih, ko so prijeli svetega duha, so odšli na pot vsak na svoj kraj in oznanjali Kristusa. Mi pa smo priče, je ponovno v svoje pridigi zatrjeval apostol Peter. Kakor v opisih o dogajanjih na Veliko soboto evangelij k Mariji, molče tudi v opisih dogodkov na Veliko noč. To je pač intimno življenje med materjo in sinom. V tihoti je prišel k njej angel s povabilom k Božjemu materinstvu. Na Veliki petek se je dovršilo njuno delo, njuno skupno delo. Za Marijo se ni končalo. Četudi se Jezus izrecno ni prikazal, je bilo v Marijini duši, kar samo po sebi razumljivo, da Veliki petek ni konec. Je le vrh odrešilnega trpljenja. Na križu je njen Kristus darovalec, dar in oltar, kakor molimo velikonočnem hvalospevu. Vse globini je ostala zvesta sinu in zdaj je vedela, kje je njeno mesto. Ni v tem, da se z Janezom umakne v pokoj. Sedaj je pomembna apostolom. Pomagati jim mora, da še do konca razmislijo svoje poslanstvo in skupaj z Marijo molijo, da v polnosti zažive, ko pride na nje Sveti Duh. Koncilski očete so tudi naše bivanje označili s kratko besedo, ki pa obsega vse naše krščansko življenje. Biti moramo pred svetom priče ostajenja in življenja Gospoda Jezusa Kristusa in znamenje živega Boga. To ni lahka naloga, ko bi vendar tako radi opravili vse s kakšnim očenašem, morda kdaj z nedeljsko mašo in z letno spovedjo. Tudi tisti, ki veliko molijo, se lahko motijo, če mislijo, da je krščanstvo v dolgih molitvah če tudi je Kristus rekel, vedno molite. Naše življenje mora biti pričevanje s celotnim življenjem. Kakšna anomalija, popolna neskladnost, če molimo rožni venec, zbrani pod križem, isti večer pa gremo spati v prepiru in mržni. Baje je indijski voditelj Gandhi, ki je redno prebival svetopismo, rekel takole. Kakšen evangelij imate? Toda kakšno življenje živite? Se vam pozna, da ste odrešeni? Vedno bo staro resnično, kar so zapisali koncilske očetje. Svetniki so najboljši pričevalci za resničnost evangelija. Znani Guardini je isto drugače povedal. Svetniki so utelešenje božjih skrivnosti. Tudi nam je potrebno spremstvo, navdih, pogum žene Jezusove in naše Matere Marije. Tomaš Mertens, preobrnenec in vzgojitelj cele generacije menihov v Severni Ameriki je dejal, en svetnik je močnejši od vsega pekla. Če smo danes v strahu zaradi satanizma, ki se javlja v svetu, imamo samo eno rešitev. Množične vrste svetnikov. Svetniki so reševali cerkev skozi vsa stoletja. Kaj nam pomeni še tako čudovita prenova pokoncilske cerkve, če pa v njej ne bo pokoncilskih svetnikov? Tako pa odkrivamo na vseh stezah žalostno in krščanstvo žalostne kristjane. Kakor da Kristus ni vstal, kakor da nam ni obljubil, da bomo ostali tudi mi, tu smo vsi postavljeni pred izpit. Mrtvo, mlačno bo še naprej ostalo naše versko življenje, če nas ne prevzame velikonočna skrivnost. Zanimivo, da ravno iz te skrivnosti rastijo prenovitvena gibanja, kakor je gibanje teze. Mladi skušajo iti v svet, prevzeti te skrivnosti. Spet ostane isto, ne morem in ne smem čakati na druge, niti v svoji družini, niti v svoji župniji. Sam moram oditi na pot globoke vere, ki tudi za nas ostane vera, upanje, ustali bomo tudi mi. Če smo nesrečni, moramo tudi mi iti vase in si dati odgovor zakaj. Če nasedemo raznim vicem, ki napovedujo skorajšnji konec sveta, prav tako stojimo pred vprašanjem, zakaj ne verjamemo Kristusu, ki je rekel, da ne vemo ne ure, ne dneva? Ni samo mi, niti angeli v nebesih ne vedo. Napoleon je pri vseh svojih zmagah žalostno priznal, ne vem, če sem imel 6 resničnih dni življenja, srečnih dni življenja. Gluha, slepa, nema, Helen Keller je izpovedala, zame je življenje zelo lepo. Ljudje v velikem trpljenju so mirni in srečni, ker verujejo ustajenje. Zato znajo ne le prositi Marijo, ampak tudi moliti z Marijo. Živela je za vsak dan posebej, ga napolnila z dobroto in prepuščala vse ostalo Božji dobroti. Če smo res Marijini otroci, kako da ne odidemo na njeno pot? Zdaj naša marijanska pobožnost ni predvsem v tem, da prosimo Marijo, da pojemo njene pesmi, ampak v tem je veličina marijanske pobožnosti, da živimo nenehno pred Marijinimi očmi. Naše življenje mora vedno bolj postajati odsev Marijinega življenja. Le tako nas bodo prepoznali, kako so prepoznali prve kristijane. Brati in sestre, vsemogočnega Boga Očeta, ki vsemu daje življenje in dihanje in je blizu vsakemu izmed nas, zaupno prosimo.
Naj sveta cerkev prepričljivo oznanja sodobnemu svetu Kristusovo odrešilno delo, smrt in ustajanje. Pošli duha resnice voditeljem narodov, da bodo svoje ljudstvo spoštovali in mu z ljubeznijo služili. Pomagaj ljudem, ki te še ne poznajo, da bi te vztrajno iskali in zanesljivo našli. Naj nikoli ne dvomimo o tvoji besedi, da si vedno z nami. Gospodar življenja in smrti, podeli našim pokojnim sorodnikom, prijateljem in dobrotnikom za njihov trud bogato plačilo.
Sveti Bog, v tebi živimo, se gibljamo in smo. Ustvar si nas in nas po svojem Sinu Jezusu Kristusu odrešil. Bodi vedno usmiljen z nami in nam daj obljubljeno dediščino po Kristusu, našem Gospodu. Sestre, da Bog se mogočni oče spremi mojo in vašo daritev. Gospod naš dobri oče, daritev, ki ti jo prinašamo, naj nas očisti in na priprašno svetega Bernardina Sijenskega, napolni svetnim spoštovanjem in ljubeznijo do tvojega svetega imena, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, k višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobenje pravično, primerno, zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Z daritvijo svojega telesa na križu je dopolnil daritve stare zaveze. Sam sebe daroval za naše zveličanje in tako postal duhovni oltar in jagnje obenem. Zato se velikonočne veselje raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanja mog Gospod, i tvoje vstaje predstavimo, o mene prijdeš strane. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali uprano vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večnem življenju skupaj z Božjo Matjo, Devico Marijo, za apostolim vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi se mogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Primite jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisam vreden, da prideš k meni, ampak reci li besedo in ozdravljena bo moja duša, kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Gospod naš Bog, prijeli smo poroštvo prihodnje slave. Naj nas vedno oživlja in krepi, da se bomo na zemlji vedno zbirali v Jezusovem imenu in z njim slavili zmago v nebesih, po Kristusu, našem Gospodu. Šesti dan. Devetdnevnice pred praznikom Marije pomagaj. Že večkrat sem sklenil, da bom zapustil greh in se bom z vsem srcem oklenil svojega Boga, ter se po zgledu tvojega svetega življenja, moja ljuba mati Marija, vsak dan bolj bližal Jezusu. Toda slabotnost narave me je premagala, mikavnost sveta me je zvabila, da sem zopet sledil postavi mesa. Polašča se mi že malodušnost, da človeška beseda nima nobene moči več, še Bože mi že ne gre več k srcu. Ostane mi samo še eno, pogled na te, trilažnica žalostnih, pomočnica slabotnih, upanje obupujočih. Marija pomaga z Božjim detetom v naročju in z dobrotnim nasmehom na svojem materinskem obrazu poslušaj prošnje svojega slabotnega otroka. Pomaga mi, da mi bo žalost izginila iz duše, da se ne bom odmikal pokori, da bom zaupno, pobožno in ponižno molitvijo trkal na Božje srce toliko časa, da bodo vse moje prošnje, Bogu v čast, peli pa v dušno čast in korist uslišane. Marija, pomagaj mi otroško zaupanje pogovarjati se z očetom v nebesih in stanovitno hoditi po poti njegovih zveličenih zapovedi po Kristusu našem Gospodu. Spomni se, Marija, pomagaj, da si naših src kraljica. Otroku svojemu pomagaj iskati in bodi mi pomočnica. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz bazilike Marije pomagaj na Brezjah. Daroval jo je pater Tomaž Menart, orgle je igrala Slavi Magdič.